Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που εξετάζει με ψύχραιμο και γόνιμο τρόπο το λεγόμενο προσφυγικό ζήτημα ως νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Έχει ως τίτλο του ένα ερώτημα. Προσφυγικό. Θα τα καταφέρουμε? Κυκλοφόρησε στα μέσα του 2016 και το υπογράφουν η Γεωργία Σπυροπούλου, νομικός, εμπειρογνώμονας στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το προσφυγικό, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, είναι μία κρίση μέσα στην κρίση. Το βιβλίο αυτό καταγράφει στιγμιότυπα αυτού του φλέγοντος ζητήματος που διαρκώς εξελίσσεται σε συνθήκες αδιάγνωστες. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, το βιβλίο συμβάλλει στην κατανόηση των ιδιαίτερων διαστάσεων και της φύσης του φαινομένου που ονομάστηκε προσφυγική κρίση στην Ελλάδα από την άνοιξη του 2015. Τα κείμενα του βιβλίου είναι προϊόντα ερευνητικής, διοικητικής και πολιτικής ενασχόλησης, καθώς και επιτόπιας παρουσίας σε γεωγραφικά σημεία κρίσιμα για τις προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική του στόχη είναι η αποτύπωση της πραγματικής, διοικητικής και νομικής κατάστασης των πραγμάτων στην Ελλάδα σχετικά με τις προσφυγικές ροές, μια ουσιαστική εκτίμηση των λόγων που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν το πεδίο αντιμετώπισης του προσφυγικού στις συνθήκες της ελληνικής κρίσης, ο εντοπισμός των δομικών ανεπαρκειών στη διαχείριση του προσφυγικού στη χώρα μας και η εστίαση στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, και ίσως και το πιο σημαντικό είναι αυτό, η διατύπωση προτάσεων προς την ελληνική πλευρά με στόχο μια εφικτή πρόταση ανθρώπινης διαχείρισης του φαινομένου.
Thank you.
«Θα τα καταφέρουμε», είπε η Γερμανίδα καγκελάριος στην περίφημη συνέντευξή της την τελευταία μέρα του Αυγούστου, λίγο προτού ανακοινώσει το άνοιγμα των συνόρων της Γερμανίας προς τους πρόσφυγες. 4 μήνες αργότερα η καγκελάριος, με πιο σταθμισμένη αισιοδοξία, θα επιμείνει στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά της. «Θα τα καταφέρουμε, γιατί η Γερμανία είναι μια δυνατή χώρα». Αν η γερμανική ισχύς είναι γεμάτη με ανταλάντευτες, πλην όμως κατά βάθος διόλου άκαμπτες βεβαιότητες, η κατάφαση της καγκελαρίου, στην περίπτωση μιας χώρας που δεν διάγει τις καλύτερες στιγμές της όπως η Ελλάδα, έχει κάθε λόγο να τίθεται υπό μορφή ερωτήματος. Θα τα καταφέρουμε? Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε στην Ελλάδα σήμερα με το προσφυγικό? Η όποια απάντηση στο ερώτημα φέρει την πρόσθετη δυσκολία να ανταποκριθεί σε μια νέα κατάσταση σε σχέση με εκείνη που βίωσε η χώρα από την άνοιξη του 2015 ως το Φεβρουάριο του 2016. Αυτό που η χώρα βίωσε ως προσφυγικό καθεστώς τούτο το διάστημα ανήκει πια στο παρελθόν. Το «καλωσορίσατε καλό κατεβόδιο» τελείωσε. Το νέο καθεστώς είναι τρομακτικά αδιάγνωστο. «Στα μετέχμια των εποχών», έλεγε ένας μεγάλος στοχαστής του 20ου αιώνα, «γεννιούνται τα τέρατα». Η Ελλάδα, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια κατάσταση που έχει σοβαρούς λόγους να της δημιουργεί κρίσιμες ανησυχίες. Αν λοιπόν αυτό που βίωσε η χώρα ως σήμερα συνοψίστηκε στη διατύπωση «μια κρίση μέσα στην κρίση», τα πράγματα πλέον είναι αμήλικτα. Σήμερα η κρίση υποδοχής και διέλευσης έχει αποκτήσει μια δυναμική που κάνει πιθανό να δώσει τη θέση της σε μια συνολική προσφυγική κρίση υπό την έννοια της κρίσης κοινωνικής συνοχής σε ένα ούτως ή άλλως εξόχως εύθραυστο κοινωνικό περιβάλλον. Το έτος 2015 έχει αποκληθεί έως σήμερα με πολλά ονόματα. Χρονιά της προσφυγικής κρίσης, έτος της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρονιά της Ευρώπης φρούριο και της στρατιωτικοποίησης των συνόρων και ούτω καθεξής. Όποιο τίτλο κι αν επιλέξει κανείς, είναι αδιαμφισβήτητο ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι αναζήτησαν στην Ευρώπη ασφαλές καταφύγιο και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε τα σκύπτρα τα κρατούσε η Ιταλία, Το 2015 η Ελλάδα ήταν η χώρα που αποτέλεσε το πρώτο σημείο εισόδου για την Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις παρουσίαζαν γεωμετρική αύξηση στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα ήδη από τον Ιανουάριο του 2015, ο Απρίλιος ήταν ο μήνας της ραγδαίας αλλαγής, με τον αριθμό των νέων εισερχόμενων σχεδόν να διπλασιάζεται. Ο αριθμός των αφίξεων εκτινάχθηκε από τον Αύγουστο και έπειτα, ξεπερνώντας τις 100.000 ανά μήνα. Η πλειοψηφία των αφίξεων σημειώθηκε τον Οκτώβριο, που παραδοσιακά αποτελεί τον μήνα με τις μεγαλύτερες αφίξεις κατέτος, με 211.663 εισόδους συνολικά και 8.700 ημερησίως. Οι αφίξεις παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές και τους χειμερινούς μήνες του 2015-16, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν το ταξίδι. Αυτό συνέβη επειδή το κόστος του ταξιδιού μειώθηκε εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου, αλλά και επειδή εντάθηκε ο φόβος για ενδεχόμενο σφράγισμα των συνόρων. Στις αρχές του 2015 και μέχρι την Άνοιξη, οι εκτιμήσεις τόσο εθνικών όσο και διεθνών φορέων σχετικά με τους ανθρώπους που θα περνούσαν τα σύνορα έκαναν λόγο για αριθμούς της τάξης των 150.000. Ουσιαστικά κανένας δεν είχε προβλέψει το τι θα ακολουθούσε από το Μάιο και ύστερα, διότι πολύ απλά αυτό που συνέβη δεν ήταν προβλέψιμο. Η εικόνα του νεκρού Αϊλάν θα συνεχίζει για χρόνια να στοιχιώνει τις ευρωπαϊκές συνειδήσεις. Μία στις 5 αφίξεις το 2015 αφορούσε παιδιά, ανάμεσά τους ασυνόδευτα, καθώς και πολύ μικρής ηλικίας, ακόμα και νεογέννητα. Το 49% των οποίων προέρχονταν από εμπόλεμες ζώνες. Συγκεντρωτικά για το 2015, το 55% του συνολικού αριθμού ήταν άντρες, 17% γυναίκες και 28% παιδιά. Η πλειονότητα ήταν πολίτες Συρίας, 57%, Αφγανιστάν, 24% και Ιράκ, 9%. Η απουσία ασφαλών και νόμιμων οδών αποτέλεσε το λόγο που το 2015 χαρακτηρίστηκε ως η χρονιά με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα, με 3.771 θανάτους, από τους οποίους οι 805 σημειώθηκαν στην Ελλάδα, καθώς είχαμε πολύ νεκρά ναυάγια από τον Οκτώβριο και μετά σχεδόν σε όλα τα σημεία εισόδου. Ας σημειωθεί ότι το 30% των καταγεγραμμένων νεκρών στο Αιγαίο το 2015 ήταν παιδιά.
Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δένεις στην πληγή, κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει η χαραυγή. Στράγγιση ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή και σ' ακούνει ξένοι κι ο αδελφός ο Μπένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούνει ξένοι κι ο αδελφός ο Μπένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Σύρμα και χοντρό γυαλί, μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί.
Η κρίση δεν είναι προσφυγική. Είναι κρίση υποδοχής προσφύγων, ισχυρίζονται οι συγγραφείς του βιβλίου και εξηγούν. Ο εμφύλιος στη Συρία έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια. Έχει οδηγήσει σε γεωπολιτική δίνη, εξάγοντας βία σε μια ιστορικά ασταθή περιοχή και έχει προκαλέσει τη χειρότερη κρίση προσφύγων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που διαφεύγει στον ευρωπαϊκό εφημισμό προσφυγική κρίση. Οι αριθμοί από μόνοι τους κάθε άλλο παρά συντριπτικοί είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πληθυσμό μισό δισεκατομμύριο δέχτηκε το 2015 ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Για να είμαστε δίκαιοι, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δύο μόνο κράτη της, η Γερμανία και η Σουηδία. Ο αριθμός είναι παρόμοιος, για την ακρίβεια ελαφρώς μικρότερος, με τον αριθμό των προσφύγων από τη Συρία που δέχτηκε ο Λίβανος, με πληθυσμό 5 εκατομμυρίων. Επομένως, δεν συζητάμε για προσφυγική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για κάτι άλλο. Μία κρίση υποδοχής. Μία κρίση αλληλεγγύης. Έτσι, ο όρος προσφυγική κρίση, όταν αναφέρεται στο 2015, αντιμετωπίζεται στο παρόν κείμενο ως εφημισμός, προϊόν της ιδεολογίας και όχι της πραγματικότητας. Ο όρος προσφυγική κρίση, ως κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα στην Ελλάδα, από το Μάρτιο του 2016, όταν κλείνει η Βαλκανική Οδός. Η ιδεολογία αυτή αφήνει το αποτύπωμά της στα 17 σημεία που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Οκτωβρίου του 2015. Τα σημεία αυτά δείχνουν σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί μια λογική της ασφάλειας ως ελέγχου και όχι ως προστασίας. Οι συνεχείς αναφορές στην ασφάλεια των συνόρων έχουν ως ουσιαστική και ρητή πλέον στόχευση την αποτροπή της προσφυγικής μετακίνησης. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας, λοιπόν, συνοψίζεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε το παραδέχεται είτε όχι, δεν θέλει άλλους πρόσφυγες. Οπότε ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας της είναι η χώρα δια της οποίας οι ροές εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος. Για το λόγο αυτό βρέθηκε ο ιδανικός φταίχτης. Η κρίση υποδοχής των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ανοιχτή διαδικασία με αδιάγνωστη έκβαση που διαμορφώνεται καθημερινά με νέα δεδομένα που αλλάζουν το πολιτικό, το επιχειρησιακό αλλά και το διπλωματικό παύλα γεωπολιτικό πεδίο. Ό,τι λέγαμε λίγο πριν είναι ήδη ξεπερασμένο από τα γεγονότα. Πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μέσα στην κοντόθωρη ξενοφοβική υποκρισία τους, έψαχναν τον τέλειο αποδιοπομπαίο τράγο. Και η Ελλάδα δυστυχώς βυθισμένη στη διοικητική ματέωση της κρίσης και την πολιτική απερισκεψία της, αυτοπροσφέρθηκε. Όπως όμως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν απομηχανείς θεοί που σώζουν τους ιδανικούς φταίχτες, ούτε τα εξυλαστήρια θύματα, ακόμα και τα ιδεοδέστερα, τελικά σώζουν τους θύτες τους. Κάποιες δυνάμεις στην Ευρώπη νομίζουν ή μάλλον προσποιούνται ότι η αποπομπή της Ελλάδας από τη Σέγγεν θα λύσει το πρόβλημα, ενώ γνωρίζουν ή όφυλα να γνωρίζουν ότι το μόνο που θα κερδίσουν είναι πιθανώς λίγο χρόνο, ώστε να πουλήσουν στην κοινή γνώμη των χωρών τους την παραδειγματική τιμωρία του απίθαρχου Έλληνα. Έτσι λοιπόν, μεθαύριο, όταν το φαινόμενο επανεμφανιστεί μέσω διαφορετικών διαδρομών προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά, θα βρεθεί κάποιος άλλος που θα πάρει τη θέση του κακού μαθητή. Στο τέλος όμως, κανείς δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να παρακολουθεί τη σχολική τάξη, αφού όσα ζητούνται από τον μαθητή είναι πέραν κάθε πραγματικότητας και αυτός αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Οι ροές αναχαιτίζονται πρόσκαιρα, αλλάζουν κατευθύνσεις, αλλά δεν σταματούν. Ή ακριβέστερα σταματούν, αλλά με τρόπους που θέλουμε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη έχει αφήσει οριστικά πίσω στην ιστορία της.
Soy el emigrante que paga la pericia all'ordo di un stradone a mezza pulvericia. Soy el spaesado così pone un destino chi tocca i viglioni d'un popolo mischino. Pronto a scantare senza alcuna rincori i pepascia la meiente a colpi di suori vengo da se pianure due usole si strescina nato una casetta colore di galacina colore di galacina colore di galacina colore di galacina. Cascati e chi ci posso dire e chi ci posso fare si di vostro Dio un po' su va un mea un po' su va un mea un po' su va un mea un po' su va un mea. Stesso gelo, ma un tanto posto chi di da chi si domani stringi da un cuore. Purgimos una mano, purgimos una mano.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και στο υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με το προσφυγικό ζήτημα. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Προσφυγικό, θα τα καταφέρουμε? Ένας απολογισμός διαχείρισης και προτάσεις διεξόδου» είναι ο υπότιτλος. Ένα βιβλίο που υπογράφουν η Γεωργία Σπυροπούλου και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Ας έρθουμε τώρα σε εκείνο το σημείο του βιβλίου που μιλά για την περίφημη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μία συμφωνία που οι συγγραφείς του βιβλίου χαρακτηρίζουν κακή και λένε ότι ούτε η Τουρκία, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να την εφαρμόσουν. Ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας και η επιστροφή σε αυτήν ανθρώπων με προσφυγικό προφίλ είναι στην κλίμακα αξιών του διεθνούς δικαίου ό,τι χειρότερο έχει επιδείξει η Ευρώπη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τις αφίξεις και υπερβαίνει κατάφορα κάθε άστοχη, αδιέξοδη ή επικίνδυνη επιλογή έχει κάνει έως τώρα. Πράγματι αποτελεί το αποκορύφωμα μια σειράς πολιτικών αποφάσεων όπως η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και η θωράκιση των συνόρων. Το γεγονός ότι το κείμενο της συμφωνίας σηματοδοτεί μια ευθεία υπονόμευση και καταστρατήγηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου υποδηλώνει απερίφραστα πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πιο απειλητική πραγματικότητα για το μέλλον των προσφύγων. Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί στο έδαφος της πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες, καθώς αυτοί δεν μπορούν να ζητήσουν άσυλο εκεί και επομένως ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστραφούν, και η λέξη εντός εισαγωγικών, στις εστίες τους. Εξάλλου, ο όρος «μισαφίρ», που η Τουρκία αποδίδει επισήμως στους ανθρώπους αυτούς, περιγράφει επακριβώς τη θέση των προσφύγων στην τουρκική κοινωνία και την κρατική αντίληψη επ' αυτού. Ο μουσαφίρης βρίσκεται στο σπίτι μας όσο καιρό θέλουμε εμείς. Αν για κάποιο λόγο κρίνουμε ότι δεν τον θέλουμε ή δεν τον αντέχουμε, τότε τον διώχνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία εγγύηση ότι όσοι επιστραφούν στην Τουρκία θα λάβουν το επίπεδο της προστασίας που δικαιούνται, ούτε ότι δεν θα επαναπροωθηθούν στη χώρα από την οποία διέφυγαν, δεν θα γυρίσουν δηλαδή πίσω στον κίνδυνο.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. soy el quebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta.
Στις επόμενες σελίδες οι συγγραφείς του βιβλίου κάνουν λόγο για το υπαρξιακού τύπου δίλημα ενώπιον του οποίου βρίσκεται η Ελλάδα από τη στιγμή που έκλεισε η Βαλκανική Οδός και υπογράφηκε η Συμφωνία. Χρειάστηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι προκειμένου να συγκροτηθεί ένα διεθνές προσφυγικό δίκαιο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και άρκεσε μία ροή που λίγο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο στις αρχές του 21ου προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να το απεμπολίσει. Αυτό που μένει για την Ελλάδα είναι ότι είτε υποδέχεται πρόσφυγες, σεβόμενη τη σύμβαση της Γενέβης, υπό το καθεστώς της βεβαιότητας ότι ο πληθυσμός αυτός θα παραμένει εδώ για άγνωστο χρονικό διάστημα, είτε εφαρμόζει δραστήρια τις πολιτικές ανάσχεσης που επινοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μην μπαίνουν πρόσφυγες στο έδαφος της, πρωταγωνιστώντας έτσι στην καταράκωση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τον ευτελισμό του μεταπολεμικού, νομικού και κεκτημένου στο πεδίο αυτό. Σταθμίσεις και δύσκολες υποχωρήσεις βέβαια είναι πάντα αναγκαίες στη διαχείριση των πολιτικών διλημάτων. Κάποιες υποχωρήσεις ωστόσο, κυρίως το τελευταίο δίλημα, το ανθρωπιστικό, είναι κατά την άποψή μας, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, αδιανόητες. Πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί το προσφυγικό όχι με την λογική του μεταμελημένου Ευρωπαίου μαθητή, κάνοντας το homework για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αυταρχικού δασκάλου, αλλά ως δικό της έργο, όποια θέση και αν παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς ότι δεν πρέπει να επιτείνει τις προσπάθειές της στο επίπεδο της διεθνούς διπλωματίας, καθώς και για μια ευρωπαϊκή διευθέτηση, σημαίνει όμως ότι παράλληλα με αυτά, το ελληνικό κράτος πρέπει επιτέλους να μπει στη λογική μιας εσωτερικής διοικητικής ανασύνταξης, ανεξαρτήτως της έκβασης των όποιων ενδοευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα, όταν ορθά οι Έλληνες πολιτικοί έλεγαν ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, εννοούσαν, κακώς, ότι δεν είναι ελληνικό. Αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει πια. Έχουμε πλέον ένα δικό μας πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, το ερώτημα της μετεγκατάστασης των προσφύγων πρέπει να ειδωθεί έξω από την ψοφοδεή λογική του κράτους που ζητάει βοήθεια από εταίρους, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση το μόνο που θέλουν είναι να μην έχουν πρόσφυγες. Η Ελλάδα σήμερα αξίζει να είναι μια χώρα που θα παλέψει όσο μπορεί να σώσει κάτι από την καθημαγμένη τιμή του προσφυγικού δικαίου και της ευτελισμένης ανθρωπιστικής συνείδησης της Δύσης. Για να κάνει κάτι τέτοιο όμως, δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια δωρεάν ρητορική ανθρωπισμού, όπως μέχρι σήμερα. Η ρητορική του ανθρωπισμού έχει κοντά ποδάρια, αν δεν συνοδεύεται από διοικητικές δράσεις που κάτι κάνουν για τους απεγνωσμένους ανθρώπους. Οι συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών είναι εδώ απαραίτητες, καθώς και η αξιοποίηση της μη κυβερνητικής εμπειρίας. Ωστόσο, η αναπόθεση των δράσεων αυτών μόνο στην κοινωνία των πολιτών αποτελεί συνταγή αποτυχίας. Η επίγνωση των δυσάρεστων πραγμάτων και των δύσκολων σταθμίσεων μπορεί να είναι βαριά, ακόμα και ασήκωτη διαδικασία. Είναι όμως εξορισμού καλύτερη από την ενσυνείδητη απόθυση και την ασύγνωστη αμεριμνησία.
να βριάνκευτώ, να μην πενσεύσω. Να κλάψω και να γελάσω, τελάρτε βράει. Μα μαλλιρά κι εγώ ένα καταλύσω, στο φέγγω ένα φωνάζω, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Σαν τρόπιστε μας πάνε και ταράσουνε, να'ρθει καλλιούς το ρούμε τους σ' ένα χρόνο. Έτσι έτσι είμαι εδώ, έτσι Χριστέ μου. Μας πάτε στη Γερμανία κλαίοντα μα πόνο, κλαίοντα μα πόνο, κλαίοντα μα πόνο. Κατά γιατί ένα πάει, πέμα γιατί. Γιατί το ένε ζωή, μαρα παιδεία. Ότε χούδι πόλεμα γιδρώνει, να λιπαριάζει συνούρου μου τη φατία. Μου τη φατία, μου τη φατία. Στέκουε την πάντα και στέκουε το σώμα. Στέω του μασάτια στέ, πένσεω στο τρένο. Πέρσε στο σκοτεινό και στη μηνιέρα που πολεμώντα εκεί πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο.
Το 2015, όπως διαβάσαμε και πριν, ήταν η πιο πολύ νεκρή χρονιά στη Μεσόγειο, καθώς τουλάχιστον 3.771 άνθρωποι πέθαναν στις ακτές της Ευρώπης. Ένα ευρωπαϊκό κράτος, το 2016, έχει κάθε λόγο να αξιώνει να μην είναι τάφος ανθρώπων, οι οποίοι φεύγουν από τις εστίες τους, είτε διωκόμενοι, είτε αναζητώντας καλύτερη ζωή. Με όρους εσωτερικού δικαίου, η συμπεριφορά αυτή θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ενσυνείδητη αμέλεια. Το αποτέλεσμα της πρακτικής του διάπλου του Αιγαίου με φουσκωτά πλοιάρια χείριστης ποιότητας, γεμάτα ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από θάλασσα, είναι εύκολα προβλέψιμο. Εμείς απλώς αρκούμαστε στο ότι πιθανόν να μην επέλθει. Ωστόσο, κάποιες φορές επέρχεται. Και η ζωή δεν συνεχίζεται. Χωρίς πολιτική βούληση για την παροχή ασφαλών και νόμιμων εναλλακτικών στο θαλάσσιο ταξίδι του θανάτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ουσιαστικά αποδέχθηκαν ως απολύτως ενδεχόμενο και θεμητό αποτέλεσμα το ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι προσέφυγαν υποχρεωτικά, ελήψη άλλης δυνατότητας, στις παράνομες και συχνά απάνθρωπες υπηρεσίες των διακινητών και δι' αυτών και στο θάνατο. Κάπου εδώ πιθανώς η ενσυνείδητη αμέλεια δίνει τη θέση της και στον ενδεχόμενο δόλο. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, διαβάζουμε στην κατακλείδα του βιβλίου, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια στρατηγική συνολικής αποτροπής και ανάσχεσης των ροών με κάθε κόστος. Είτε λέγεται ρητά είτε όχι, αυτό που ουσιαστικά προκύπτει από τις εξελίξεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, στη συνολική ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδραιώνεται ένας λόγος που εν τέλει οδηγεί στο ότι δεν θέλουμε άλλους πρόσφυγες. Ο λόγος αυτός, πέραν το ότι εκφυλίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και δυναμητίζει την ιδέα της συνύπαρξης ως πολιτικό ευρωπαϊκό σχέδιο, οδηγεί σε μια διακομόδηση του προσφυγικού δικαίου και δια αυτής στην εθνική αναδίπλωση. Ακόμα και αν αυτά όμως φαντάζουν ελάσσονο σημασίας στον πολιτικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να τα βάλει μέσω πρόθεσμα με τη δύναμη που προκύπτει από την ανάγκη των ανθρώπων να σώσουν τη ζωή τους. Διότι αν είναι να μείνω κάπου και να πεθάνω, τότε θα προτιμήσω να φύγω, ρισκάροντας να πεθάνω ή να σωθώ. Ο χρόνος εκδικείται, καταλήγουν οι συγγραφείς του βιβλίου. Το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι ούτε η Ελλάδα, ούτε οι πρόσφυγες. Είναι ο εαυτός της ως σκοτεινής υπήρου. Το να τα καταφέρουμε τελικά είναι δηλαδή ευρωπαϊκό στοίχημα, επομένως και ελληνικό. Το τελευταίο βιβλίο ενός μεγάλου σύγχρονου στοχαστή, του Terry Eagleton, τιτλοφορείται «Hope without optimism», δηλαδή «Ελπίδα χωρίς αισιοδοξία». Δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλες λέξεις που να αποδίδουν καλύτερα τα συμπεράσματα αυτού του κειμένου.
Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only.
Γεωργία Σπυροπούλου, Δημήτρη Χριστόπουλο. Προσφυγικό. Θα τα καταφέρουμε. Ένα απολογισμό διαχείριση και προτάσει διεξόδου από τι εκδόσει Παπαζήσι. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μα, φίλε και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια τη εκπομπή, ο Περικλή Κλιγκόπουλο φρόντισε σήμερα για του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο τη Θεσσαλονίκη και τη ΕΡΤ3. Από εμά, ευχέ για όμορφα όνειρα. Γεια σα. Thank you.